No niin, tervetuloa 140 merkkiä ohjelman pariin. Studiossa on myöskin kaksi vierasta, jotka työskentelevät merkityksellisen elämän parissa, jos näin voisi sanoa. Harri Virtanen hakee merkityksellistä elämää historiasta Jungin viitoittamalla tiellä ja Mia Rusilalle. Digitaalisuus luo mahdollisuuksia merkityksellisen sisällön luomiseen, eli sisällön, jota aiemmin ei ole ollut olemassa. Tervetuloa.
Kiitos.
Otetaan ensin esille eräs Twitterissä tänään pyörinyt twiitti, eli se, että VR on käynnistänyt Twitter-tilinsä. Nyt käynnistyneen tilin tunnus on VR-palvelu. Tili tavoittelee, tai tavoite on parantaa asiakaspalvelua, ja eräs VR:n asiakas harmitteli twiitissään heti, että hän myöhästyi peruutusta junasta. Ja VR twiittasi takaisin, että arvoisa matkustaja, esittämänne filosofinen dilemma sai pasmomme sekaisin, kuinka peruutusta junasta voi myöhästyä. Että näin. Mia ja Harri, mitä ajatuksia tämä herättää teissä, että yritykset tulevat pikkuhiljaa Twitteriin? Onko tämä hyvä vai huono uutinen? Harri.
No kyllä tietysti kun se, mitä mä ainakin seuraan paljon Twitterissä, on kansainvälinen lehdistö, kansainväliset kustantajat, kansainväliset tuotantoyhtiöt, niin sieltä saa paljon semmoista ensikäden tietoa, joka muuten jäisi saamatta tai tulisi tavoittaisi paljon hitaammin.
Kyllä, eli hyvä uutinen. Entä Mia?
No tästä täytyy jotenkin erottaa se, että on eri asia puhua suomalaista yrityksistä ja tosiaankin kansainvälisen tason yrityksistä. Eli itse kun on ollut Twitterissä tuosta 2010 asti, niin kyllä on sitten hyvin pitkään jo seurannut siellä yrityksiä. Että tämä on sitten uusi käänne, ja nämä suomalaiset yritykset ja vielä tämmöiset konservatiivisemmat sellaiset, niin kuin VR on nyt sitten viimeinkin tulossa sinne ja on viimeinkin niin kuin ottamassa huomioon sen, että se on ihan niin kuin varteutettava kanava palvella ja olla yhteyksissä ihmisiin.
Ja toinen päivän uutinen tuli STT:ltä, ja se on se, että patentti- ja rekisterihallituksen mukaan yhä useampi yritys perustetaan verkossa. Mia, mistä tämä mielestäsi kertoo?
No varmaan siinä on monet tämmöiset ihan niin kuin konkreettiset tekijätkin, että se on varmaan helpompaa. Ihmiset on tottuneet asioimaan yhä enemmän kaikilla muillakin elämäalueilla verkossa. Että siinä mielessä mä en sitä erottaisi tästä muusta elämäntoiminnosta ollenkaan.
Joo. Ja sitten sellainen Jari Lähdevuori twiittasi Leena Laakson kirjoituksen Kauppalehdestä, joka kuuluu näin, että hankolaista sisustuskauppaa pyörittävä Nana Närhi sulki verkkokauppansa, koska Zalando-sukupolven shoppailun aiheuttama palautusvyöry kävi hallitsemattomaksi hoitaa. Tämä nuori sukupolvi on tottunut siihen, että verkkokaupasta saa mitä vaan. Ostetaan ostamisen ilosta ilman, että on aikomustakaan pitää kaikki ostokset. Ilmainen palautuskäytäntö on tehnyt näille shoppailijoille totuttanut siihen, että tilataan vaikka kolmenvärisiä sisustustuikkuja, katsotaan kotona mikä sopii ja palautetaan kaksi vääränväristä ostosta. Näiden himosoppajien myötä palautusten määrä räjähti käsiin. Eivät nämä ihmiset näe ymmärrä niin kuin sitä, että tuotteen ja verkkokaupan takana on yrittäjä ja eivät tule ajatelleeksi, että palautusten hoitaminen on yrittäjälle erityisesti pienyrittäjälle valtava kuluerä. Ja himosoppajat toivat yrittäjille mukanaan myöskin toisen aivan uudenlaisen ongelman, eli maksuhäiriöt. Ensimmäiset merkit tästä näkyvät, kun 10 tai 2 ostosta alettiin maksaa parin euron kuukausi erissä. Kirjanpito muuttuikin salapoliisityöksi, jotta keskeytyneet ja hylätyt maksutapahtumat eivät sekoittaneet kuukausi myyntiä ja jotta alvit tulisi maksettua vain oikeista myynneistä. Näin tilittää Nana Närhi Kauppalehdelle, eli verkkokauppa muuttui pelkäksi painajaiseksi. Mitä ajatuksia tämä herättää? Harri.
No ainakin se semmoinen käyttäytymismalli, että saatetaan helposti kokea, että se verkko ei ole niin kuin todellinen, että siellä ei sitouduta siihen, mitä sanotaan, mitä luetaan, mikä on niin kuin, mitä luvataan.
Miten pitäisi informoida, että nuoriso oppisi ymmärtämään, että vastuuta pitää kantaa myöskin verkossa?
No mä luulen, että se on semmoinen niin kuin ikään kuin tavoille oppimisen kysymys, että mielletään se samankaltaiseksi ympäristöksi juuri kuin tämä meidän tosielämä. Jos tässä tosielämässäkin on löystyneet tavat ja vaikeuksia sitoutua, niin miten se olisi sen helpompaa verkossa?
Mia, onko sinulla hyvä ohjata tähän?
No mä oon samaa mieltä tästä, että ei välttämättä niin kuin verkossa käyttäjissä ei ymmärretä sitä, että että tuota, mitä siellä voi tehdä ja mitä siellä ei voi tehdä. Ja tietenkin tuota, tunnen empatiaa tämän pienen yrittäjän puolesta, että hänellä on tosiaankin käynyt näiden himoshoppailijoiden kanssa. Että tuota, tässä on ehkä sitten mietinnän paikka se, että miten se business kannattaa muuttaa sellaiseksi, että sinne ei tule näitä kympin kahden tilaajia. Että pitääkö siinä ottaa se minimiostoraja, pitääkö siinä ottaa palautuskustannuksia tai muuta. Että se on sitten ihan niin kuin tätä bisneksen miettimistä, että miten se kannattaisi järjestellä sitten paremmin.
Eli jos tällaisissa ongelmissa joku pienemmät yritykset on, niin sitten vaan ei kannata lyödä itse asiassa hanskoja tiskiin, vaan lähteä hakemaan infoa, että miten tästä eteenpäin ja millä keinoilla päästä ongelmista eroon. Kyllä. Joo, että luopuminen ei ole aina ensimmäinen vaihtoehto.
Joo, ei.
Ja Harri, olet dramaturgi ja myöskin jungilainen psykoanalyytikko. Mitä annettavaa jungilaisuudella on nykypäivän somesukupolvelle?
No panit tuommoisen helpohkon kysymys.
No ajattelin aloittaa joo, tämmöisellä lämmittelykysymällä.
Joo. No kyllä varmaan yksi semmoinen, jos ajattelisi niin kuin jungilaisuuden jotenkin ydintä, niin kai se on semmoisen niin kokonaisuuden korostaminen. Ja jos ajattelee semmoista kokonaisuuden kokemusta, tarinan kerrontaa, läsnäoloa, ehyttä tarinaa, joustavaa tarinaa, niin se voi antaa niinku sellaisen suhteen myös tuohon sosiaaliseen mediaan, että siitä tulee niinku luonteva osa kommunikaatiota, luonteva osa olemassaoloa, eikä se ole jotenkin vieras tai irrallinen.
Niin, mitä arvoit, mihin suuntaan sosiaalinen media ja Twitter vievät meitä ihmisenä? Kommunikaation lisännyttyä, niin toivottavasti parempaan suuntaan vai?
Niin mä ajattelin, jos... Varsinkin Twitterhän on kiehtova muoto, kun se on se 140 merkki, että mikä sen niin kuin tarinankerronnan ydin on. Ja musta tuntuu, että se ei ole niinkään se yhden twiitin idea, vaan se on twiittien sarja. Se on semmoinen jatkumo, joka kestää vuosia tai ainakin kuukausia. Siinä rupeaa syntyä se tarina, jonka kautta me tunnistetaan ne henkilöt tai yritykset. Ja se on tietysti niin kuin hirveän viehettävää se, että se on niin rajattu se määrä, millä pitää ilmaista sitä, lähtee kohti sitä kokonaisuutta.
Tässä haluaisin tuoda semmoisenkin kiintoisa yksityiskohdan esiin, että Japanissahan on muutama vuoden ajan olleet erittäin suosittuja tämmöiset niin sanotut niin kuin kännykkänovellit. Eli että niitä on kirjoitettu ihan tämmöisenä lyhyinä rajattujen merkkien teksteinä ja sitten niitä on jaettu sillä tavalla ja sitten niitä on lopulta julkaistu yhteen laitettuna kirjoina. Ja nämä on ollut ihan huippusuosittuja, että niissä on tullut bestsellereitä, niistä on tehty elokuvia ja kaikkea. Että se niin kuin antaa osviittaa siitä, että ehkä niin kuin jotenkin se ihmisten kokema tarinallinen viestintä yleensäkin on muuttumassa pienempiin yksiköihin, pienempiin merkkeihin. Että sosiaalisessa mediassa yleisestikin on nyt ollut nähtävissä semmoinen kehitys, että ollaan siirtymässä niistä pitkistä tekstiblogikirjoituksista yhä niin kuin nopeampaan, yhä nopeammin sulatettaviin visuaalisuuteen, niin kuin Twitteriin, tämmöisiin pieniin merkkimääriin. Että jotenkin se ihmisten viestintä on niin kuin sillä tavalla muuttumassa.
Sen huomioon olen tuossa itsekin tehnyt. Hashtag 140 merkkejä sivustolla käytiin mielenkiintoista ajatusten vaihtoa viime lähetyksen jälkeen. Siihen liittyy nimenomaan juuri tämä asian kehittyminen. Tässä on eräs esimerkki. Pirjo Ontsa twiittasi viime lähetyksen jälkeen, että jäin pohtimaan, kenen yrityksessä pitäisi twiitata yrityksen nimissä omistajan, jos on pienyritys, entä isossa organisaatiossa. Ja Minna Valtari vastasi, että usein twiitit viestitään, on viestinnän heiniä, mutta asiantuntijoiden pitäisi olla läsnä sekä yritystilin takana että henkilökohtaisesti. Ja tähän taas Pirjo Ontsa jatkoi, että pitäisikö asiantuntijan olla yrityksen edustajana vai asian edustajana, miten sopii yrityskuvaan, ja Minna Valtari vastasi, että sekä että mielestäni asiantuntija voi yrityksen edustajana puhua asiakärjestä, riippuu toki yrityksestä paljon, ja sitten vielä S-ryhmän päivittäistavarakaupan valikoimajohtaja Ilkka Alaruotu twiittasi, että S-ryhmän ruokakaupassa twiittaamiseen omasta vastuualueesta kannustetaan. Eli tässä on nyt hyvä oiva esimerkki siitä, mitä Twitterissä ja verkottumassa maailmassa tapahtuu. Toisilleen tuntemattomat ihmiset vaihtavat ajatuksia, tekevät vuorovaikutuksen mukanaan tuomia oivalluksia ja vievät pohdintaa eteenpäin reaaliaikaisesti. Tässä sellainen esimerkki tästä, mitä äsken totesitte, mutta Sitten sellainen huomio, elunkanat twiittasi, että ennen mentiin perse edellä puuhun ja nyt mennään tekniikka edellä someen. Miltä tämä teistä kuulostaa? Harri. Toinen helppo kysymys.
No mä ajattelin, että yksi. Mä en niin tiedä tekniikka edellä, koska nämä päätelaitteethan on kuitenkin aika simppelit ja rajatut, mitä meillä on. Mutta semmoinen niin kuin yhden vallanpitäjän, yhden vaikuttavan henkilön, jos ajatellaan taiteita, niin kapellimestari, näytelmäkirjailija, ohjaaja, tämmöisen niin kuin auteurin asema on kyllä, sitä on horjutettu aika lailla. Että tietyllä tavalla semmoinen niin kuin ihmisjoukko kertojana tai ihmisjoukko, jolle se kysymys asetetaan, niin on jotenkin kiinnostavampi kuin se yksi taiteilija, joka tuottaa sitten jonkun yhdenlaisen tuloksen. Ja siinä on tietyllä tavalla, siinä on sama tämmöinen portinvartija, on niin kuin hauskaa seurata vaikka näiden isompien perinteisempien talojen huolta siitä, että miten ihmiset saavat ääneensä kuuluville tai miten kirjoja tulee liikaa tai että se ilmaisu niin kuin vapautuu ja demokratisoituu. Että nämä on mun mielestä kyllä niin kuin sellaisia positiivisia ja semmoisen niin kuin portinvartijakulttuurin kuihtuminen.
Onko Miela kommenttia tähän?
Joo, mä oon samaa mieltä siitä, niin kuin, että keskustelu, sitä on vaikea käsitellä sosiaalisessa mediassa sillä tavalla, että siihen voisi vaikuttaa hyvin selvästi tai yksi ihminen voisi sitä niin kuin kapellimestari omasti ohjata täysin. Niistä ei todellakaan voi enää ajatella, että se, että yrityksissä nykyään kannustetaan, että sieltä sisältä työntekijät alkaa osallistua sinne ja puhua siellä ja sekoittuu se oma itse ja sekoittuu se yrityksen brändi keskenään, niin siinä tavallaan niin kuin yritetään sitten ottaa osaa sitten siihen keskusteluun niin kuin monen henkilön voimasta, eikä vain yhden virallisen yrityksen kanavan kautta.
No pitäisikö sitten tämä yritysten twiittaaminen tapahtua niin kuin, että siellä olisi selkeästi niin joku henkilö takana vai yrityksen nimissä? Onko se kasvot kuinka tärkeä asia tämä nimi sille twiitille ja sen voimalla?
Musta tuntuu, että se oli niin kuin ehkä joskus alkuaikoina, kun vasta niin kuin muotoutui tämä, että mitä sosiaalinen media yritykselle tai organisaatiolle tarkoittaa, että miten siellä pitäisi olla ja näin, niin siellä jotenkin lähdettiin semmoista vanha-aikaisen median ajattelutavasta, että lähdetään niin kuin se yrityksen niin kuin nimi edellä sinne ja sitten ei ehkä niin kuin välttämättä muille sosiaalisessa mediassa oleville niin kuin ollut selvää, että kuka siellä oikein on, että onko siellä edes ihminen tai onko siellä useampi ihminen tai näin, mutta musta tuntuu ihan voimakkaammin nyt on sitten näkyvissä sellainen liike sinne, että siellä on oltava niin kuin ihan kasvoilla olevia ihmisiä. Että se on sitten toinen kysymys se, että kuinka oikein on vaatia, että työntekijät laittaa periaatteessa oman nimensä sitten niin kuin kokonaisvaltaisesti sen yrityksen niin kuin tavallaan kasvoiksi.
Mitä mieltä, Harri?
Tai se, että vaaditaan niin kuin tietynlaista sosiaalisen median CV:tä
niin,
tai semmoista, niin kuin, miksikä sitä nyt kutsuisi. No CV on ehkä ihan hyvä, että missä on läsnä, kuinka aktiivinen on, paljonko on seuraajia.
Että en ehkä niin kuin saattoi olla kysymys siitä, että googlattiin työntekijöitä tai työnhakijoita, mutta nykyään niin kuin ihan kartoitetaan sitä, että mikä on se presenssi sitten sosiaalisen median kanavissa.
Jarkko Kurvinen twiittasi tuossa hetki sitten, että yritysten on pakko lähteä kasvoillaan verkkoon. 90% luottaa perheenjäseniin ja ystäviin, 70% vertaisiin ja alle 50% yritysten viesteihin. Jos näin on, niin on sillä aika valtava voima, että siellä on joku konkreettinen henkilö takana, eikä pelkästään yritys. En tiedä tarkemmin tästä tutkimuksesta sitten, että minkälaiset kriteerit tässä on ollut. Harri, olet myös kustantanut Lars Enbergin Unia, satuja ja myyttejä -kirjan. Se on ensimmäinen suomenkielinen perusteos Jungin analyyttisesta psykologiasta ja samalla Oxboxin ensimmäinen kirja. Mikä tässä Jungissa sinua oikein kiehtoo?
Kyllä se varmaan liittyy siihen, että mä oon tarinoiden kanssa tehnyt koko ikäni töitä ja jollain tavalla, jos ajatellaan jungilaisuutta niin kuin terapiamuotona, psykoterapiamuotona, niin sekin on semmoista, se on hyvin niin kuin tarinasta on kysymys siinäkin. Ja tämähän nyt oli tämä Lars Enbergin kirja, oli sitten taas semmoinen, että Suomessa on aika vähäistä ollut tuo jungilaisuuden harrastus ja esilläolo, jos vertaa vaikka muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Meillä on kyllä käännetty joitakin kirjoja, mutta ei tällaista varsinaista perusteosta ollenkaan. Eli me oltiin tilanteessa, että meillä oli kirja, mutta meillä ei ollut kustantajaa, mutta nyt ratkaistiin se sitten tällä tavalla. Että.
Joo. No mitä me voisimme Jungilta oppia?
Yksi on, tai mikä tulee nyt tässä yhteydessä tulee mieleen, on se, että jungilaisessa niin kuin ihmiskuvassa se minä ja tietoisuus on aika pieni osa. Että enemmän korostetaan sitten tiedostamatonta ja kenties semmoista tuntematonta, joka kanssa me ollaan tekemisissä koko ajan. Että jos tulee niin kuin semmoinen kokemus siitä, että tämä minä ja tiedostamaton puoli elämästä on aika pieni, minkä me yleensä koetaan, että on kauhean hallitseva ja iso ja vahva, niin tämän niin kuin arvoasetelman keikauttaminen ja ihminen alkaa elää yhteydessä tähän sitten tähän suurempaan, tuntemattomampaan puoleen itsessään. Et se avaa niin kuin näkemyksen semmoisesta matkasta ja kehityspolusta.
Mia Rusila, olet digitaalisen markkinoinnin asiantuntija, ammattilainen ja myynninkin tekijä, jos näin voisi sanoa, niin ajatellaanpa nyt vaikka tätä Knoxboxin Unia, satuja ja myyttejä -kirjaa. Mitä verkkomainonnan mahdollisuuksia Harri voisi käyttää, että kirja kohtaisi paremmin asiakkaansa tässä? Otetaan tämän konkreettinen esimerkki.
No ensimmäisenä varmaan tulisi mieleen, että onko hän niin kuin jo käyttänyt jotain keinoja tai onko hän niin kuin ajatellut jo käyttää jotain keinoja, että mikä tämä alkuasetelma on tässä oikein.
Tämähän saan ilmaista konsultaatioiden ohjelman puitteissa.
Ole hyvä vaan.
Kiitos.
Joo, lasku tulee perässä sinne. Niin, kerro, että miten olet niin kuin.
No yksi ajatus on tämmöinen, kun olemme kerran pieni kustantamo ja mennään tuote kerrallaan. Ja niin, että sille tuotteelle ei kasvateta valtavaa kulumäärää ympärilleen, niin toimitaan niin paljon verkossa kuin suinkin ja toimitaan mieluummin bittivirrassa kuin kuljetetaan rekoilla tai näin, niin se läsnäolo niin kuin sen tuotteen kanssa on tietysti tärkeää ja sillä on oma Facebook-sivu, mikä tässä ei ole mitään vallankumouksellista, niin sitten mä vaan puhun siitä läsnäolosta, vaan Facebook-sivu on ja Twitter-tili ja yritetään hankkia kontakteja blogin pitäjiin ja semmoinen niin kuin luonnollinen kontaktipinta lukijoihin sekä sitten näihin, jotka kirjoista kirjoittaa ja arvioi niitä, että ei juurikaan maksettua markkinointia toistaiseksi.
Joo. Mä luulen, että tämä olisi varmaan tässä tapauksessa semmoinen oikea tie lähteä, että jos mä ymmärsin oikein, että tämä on semmoinen hyvin niin kuin spesifin aiheen kirja kuitenkin, että sitä ei kannata varmaan ihan suurella maksetun mainonnan budjetilla sitten lähteä ihan kaikille tarjoamaan, että varmaan niin kuin, tämä olisi ihan oikea niin kuin tie lähteä sitä. Että sitten kannattaisi miettiä varmaan juuri sitä niin kuin kaikki nämä eri alueet, missä teillä jo on niin kuin sivut ja kanavat ja muut, että miten siellä voisi sitten enemmän ehkä aktivointia sitä keskustelua ja saada aikaan sitä kiinnostusta sitten lisää.
Miten tällainen aktivointi tehdään?
No siihen, kun olisi semmoinen taikaresepti, niin se olisi varmaan tehnyt sillä aika paljon rahaa jo tässä vaiheessa.
Niin, sitä minä tässä juuri ajattelin, niin, että jos koko vaikka tulisi tässä.
Että tänäänkin on tuolla Hämeenlinnassa käynnissä tuo yhteisömanagereiden kansainvälinen päivän Suomen osio. Ja siellä ovat niin kuin 200-300 Suomen top-yhteisömanageria niin kuin kouluttamassa ja keskustelemassa, että miten tämä parhaiten onnistus ja mitä mä oon sitä vähän niin kuin seurannut tänään sivussa, niin semmoinen yhteinen niin kuin näkemys on, että mitään semmoista niin kuin kaikkia ja aina toimivaa niin kuin taikareseptiä ei yksinkertaisesti ole. Että se on vaan niin kuin lähdettävä, että ymmärrettävä, kuka se oma yhteisö on, eli tässä tapauksessa kuka sinun kohdeyleisö kirjalle on, ja miten heidän ehdoillaan on niin kuin paras toimia ja lähteä sitä niin kuin keskustelua aktivoimaan.
Miten on ylipäänsäkin tämä somekulttuuri nyt on menossa? Onko se niin kuin jotenkin spesifioitumassa vai laajenemassa, kun on erilaisia keskusteluryhmiä ja on WhatsAppeja ja kaikkia muita palveluita, että mihin suuntaan tämä tie oikein on nyt menossa? Onko siitä mitään käsitystä?
No, mulla on semmoinen käsitys, niin kuin, että Että tavallaan siinä on alkuaikoina, tai siis minun mielestä alkuaikoina, mitä olin mukana näissä eri kanavissa, niin se oli semmoista kokeilua ja se oli semmoista niin kuin harrastuksen omaista ja ihmiset oli niin kuin innossa, että tämmöistä, täälläkin voi tämmöistä tehdä ja voi löytää erilaisia yhteisöjä ja käydä keskustelua niin kuin välittämättä niin kuin missä on ja milloin ja näin. Mut nykyään se on paljon enemmän niin kuin ammatillistumassa, että niin kuin esimerkiksi blogeja kirjoitettiin pitkään niin kuin ihan harrastelun vuoksi ihan niin kuin omaksi huvikseen ja nykyään se on muuttunut niin kuin aika ammatilliseksi siinä mielessä, että niin kuin lähdetään sillä selvällä niin kuin tavoitteella ja niin kuin mutta mitä tulee niin kuin erilaisiin käytössä oleviin kanaviin, niin tässä nyt viime aikoina on puhuttu siitä, että Facebook on liian iso, että se tulee kuolemaan, että 2015 kukaan ei ole enää Facebookissa ja nuoret lähtee sieltä ja että tämä oli vaan niin kuin tämmöinen hetken trendi ja that's it. Mä en nyt ole siitäkään ihan niin varma, että onko niin kuin Facebook kuolemassa, jos siellä on niin kuin Suomestakin semmoinen 2,4 miljoonaa jäsentä ja siellä vietetään niin kuin kuitenkin aikaa aika paljon päivittäin ja yli 50-vuotiaat Suomessakin on niin kuin kasvavaa käyttäjäryhmä siellä. Että ei se välttämättä niin kuin kuolemaan tule. Että se, että missä muodossa tulee jatkumaan, on sitten toinen asia. Mutta nuorethan on yhä enemmän niin kuin siirtymässä tämmöisiin niin sanottuihin hyvin suljettuihin, niin kuin suljetun ryhmän tämmöisiin pikaviestin kanaviin. Että tavallaan niin kuin semmoinen messenger uudessa muodossa niin kuin leimaa monia näitä uusia nuorten suosimia palveluja, niin kuin Snapchat esimerkiksi.
Mulla on semmoinen kokemus tästä psykoterapian alalta, että se on varmaan ollut vähän varjossa tai poissa täältä somesta. Siihen on moniakin syitä, historiallisiakin syitä, mutta se on niin kuin kenttä, josta ei siellä paljon keskustella. Ja nyt kun sitä on avattu, meillä on esimerkiksi psykoterapialehti, joka on terapeijan kustantama, niin sillä on omat Facebook-sivut. Siellä on 1700 ihmistä, aika aktiivinen keskustelu. Ja sitten mikä siinä on kiinnostavaa on se, että siellä on nimenomaan nuorempaa, alle 30 porukkaa. Ja itse olen ollut aktiivinen ja esillä sosiaalisessa mediassa, niin mulla on asiakaskunnassa on yhtä paljon ja myös siellä sivuilla on yhtä paljon miehiä kuin naisia. Että ehkä semmoinen tyypillinen, niin kun, että terapia on naisten puuhastelua, niin se ei ole ehkä, se jotenkin tasoittuu tuon sosiaalisen median.
Tuo on totta, että se voi olla ehkä sitten niin kuin miehille semmoinen helpompi tapa.
Helpompi tapa ottaa yhteyttä
niin,
myös.
Niin, että naiset niin kuin sitten ehkä on rohkeampia ottaa niin kuin tällainen reaalielämässä.
Hyvä, että tällainenkin tapa löytyy. Kuuntelette 140 merkkiä lähetystä ja vieraina ovat Mia Rusila, digitaalisen markkinoinnin ammattilainen ja dramaturgi, psykoanalytikko Harri Virtanen. Ja hyvät kuuntelijat, voitte lähettää kommentteja ja palautetta ja kysymyksiä Twitterissä #140merkkiä tai Southboxissa puheen nettisivuilla. Otetaan tuosta Facebookista nyt sen verran kiinni, että entäpä tämä palvelualusteen ilmaisuus, siis verkon ilmaisen juhlan loppumisesta selvimmän merkin antoi tuossa joulukuussa Facebook, joka ilmoitti useimpien palvelusivujen näkyvyyttä käyttäjille heikennettävän, elleivät ylläpitäjät maksa näkyvyydestä. Mitä ajatuksia tämä herättää? Nämä menevät kuitenkin maksulliseksi pikkuhiljaa.
Miten teillä on näkynyt se sitten niin kuin ihan sivuston?
No näissä on ollut nyt se onni, että siis niitä jaetaan kuitenkin aika aktiivista. Keskustelua on paljon. Jos se sisältö on niin kuin sellaisten, pystyy esimerkiksi sitaatteja tarjoamaan tältä alalta tai näkemystä elämästä tai tämmöistä niin kuin psykologista tietämystä tai mitä vaan, niin se on kuitenkin sillä lailla kiinnostavaa, että ihmiset jakaa sitä. Mutta se on ihan totta, että jos sille jollekin asialle haluaa juuri näkyvyyttä jossakin kohderyhmässä, niin siitä on maksettava.
Joo.
Mutta tokihan ne summat on pienempi niin kuin verrattuna perinteiseen mediaan.
Niin, se on totta. Se on totta. Et mä uskon, että tässä tapauksessa nimenomaan, että se on niinku, et poikkeus, että se on varmasti niinku semmoista ihmisten hyvin niinku hyödylliseksi kokemaa tietoa ja semmoista, että haluaa niinku luonnollisesti sitä jakaa ja haluaa käydä keskustelua. Että se on niinku sieltä varmasti poikkeus, mutta mitä on huomannut esimerkiksi sitä työssä niin kuin eri asiakkaiden kanssa, että se oli semmoinen aikamoinen shokki sitten kyllä, että tämä ei olekaan semmoinen ihan kiva pikku ilmainen juttu, mitä kautta he voi saavuttaa sitten massoja. Mutta totta kai se on ihan selvä asia, että kun puhutaan yrityksestä ja näinkin isosta yrityksestä, niin niiden niin kuin lopputavoite on tehdä voittoa. Että se ei ole, että siinä mielessä se ei voi olla ilmainen palvelu, että joku aina maksaa sen.
Mutta miten se näin niin kuin markkinoijan näkökulmasta ja digitaalisen markkinoijan tekijän kannalta tarkoittaa käytännössä? Mitä vaikeuksia se on teille tuonut vai onko?
No meille se ei varmaan ole siinä mielessä.
Asiakkaat maksaa, mutta niin, kyllä jotain näkökulmia varmaan joutuu ottaa huomioon kuitenkin.
No joo, että siinä varmaan on erilaisia keissejä sitten, mutta tietenkin niin kuin asiakkaan puolella varmasti joutaa miettimään, yrityksen puolella, organisaation puolella joutaa varmasti miettimään enemmän, että niin kuin, koska me ei saada enää sillä tavalla näkyvyyttä, eikä välttämättä kaikki, jotka meidän sivustoa on tykänneet ja haluaisi nähdä meidän päivityksiä ja näe niitä, niin joudutaan enemmän miettimään sitä, että kun on käytettävissä se rajallinen raha, niin mediabudjetti, niin sanaksemme niin, että mihin sitä sitten laitetaan, että mitä niin kuin, mille niin kuin julkaisulle ja halutaan sitä näkyvyyttä ja mille taas sitten ei. Että sitä varmasti joutuu miettimään enemmän.
No mitkä tällä hetkellä ovat sellaisia alustoja, minne kannattaa satsata?
Mitä tarkoitat alustalla?
No Facebook tai Twitter. Niin, Twitter
muuten. Ei voi mainostaa niin. Oikeastaan. Että se ei
vielä onnistu.
Se ei vielä onnistu, ei ainakaan sieltä olla suoraviivaisesti.
Joo.
Että se on ainakin vielä niin kuin on suhteellisen ilmainen työkalu, mutta toisaalta sitten siellä on vain se 30 000 aktiivista twiittaajaa.
Siellä ei aika pieni vielä.
Niin, että siellä ei vielä ole semmoisia massoja, että
joo.
Se välttämättä olisi.
No mikä on se merkittävin alusta, onko se Facebook edelleen vai?
Niin, no Facebook on sen käyttäjämäärän.
Perusteella niin. Vahvoilla. Joo. No Facebook, Samsung, Google, Amazon, Microsoft, Apple ovat kasvaneet niin suuriksi, että ne kykenevät käytännössä ostamaan pois markkinoilta kaikki keskeiset nousevat kilpailijansa. Näiden pääosin amerikkalaisten yhtiöiden ympärille on kasvamassa uusi valtakeskittymä, jonka kautta virtaavat niin kaupankäynti, uutiset, kirjallisuus, elokuvat kuin TV-ohjelmatkin. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää? Harri.
No tietysti jos puhutaan siinä 30-vuotiaista sen alle olevasta sukupolvesta, niin ne käyttää jo koko ajan vaikka TV:tä katsoessaan jotain oheislaitteita. Ja TV:n katsominen on siirtynyt pois siitä yhdestä laitteesta olohuoneessa ja siitä kokemuksesta. En mä oikein osaa muuta sanoa kuin, että media muuttuu ja uudet ihmiset käyttää uudet sukupolvet käyttää uudella tavalla sitä.
Tämä on sieltä mielenkiintoinen juttu, että niin kuin tässä on vähän niin kuin ristiriitainen tilanne kuitenkin, että puhutaan siitä, että se median kulutus muuttuu ja nyt se niin kuin kulutetaan silloin, kun halutaan, missä halutaan, eikä enää istuta yhdessä niin kuin siellä olohuoneessa koko perheen voimin, mutta sitten meillä on tämmöisiä ilmiöitä, niin kuin joku tämä putousohjelma, ja jota niin kuin ilmeisesti aika monet kerääntyy yhdessä katsomaan juuri silloin, kun se lähetetään. Tämmöisiä ilmiöitä on kuitenkin vielä.
Mutta siinä on mun mielestä vähän semmoinen näköharha, että sen putouksen jälkeen puhuttiin paljon, että TV ei voikaan huonosti. Siis että putous voi hyvin, mutta eihän se TV sinänsä, se broadcast TV.
Mutta
jos siellä on hyvä tuote, jos siellä on hyvä tämmöinen, joka vetää ihmiset yhteen, niin sitten se ikään kuin se juttu toimii.
Että siinä niin kuin putousilmiössä ei mun mielestä ole. Siinä ei välttämättä ole kysymys enää siitä niin kuin itse ohjelmasta, vaan siitä, että se on semmoinen yhdessä jaettu kansallinen kokemus samaan aikaan. Että.
No itse mietin sitä kuitenkin, kun tätä keskittymistä tapahtuu, että loiko internet vain väliaikaisen vapauden utopian ja palaamme kohti keskittynyttä informaation välitystä. Kun on tullut sellainen kuva, että nyt ollaan netissä ja täällä voi niin kuin jokainen peuhota ja mennä minne sattuu omilla tavoillaan, niin nyt se on kuitenkin ollaan menossa kohti keskittymistä. Kun suuret yritykset ostavat kaikki kilpailijat pois markkinoilta, niin se on muutaman yrityksen käsissä koko informaatiojakelu. Eli palataan vanhaan maailmaan. Miltä kuulostaa?
Mä en usko, että me mennään semmoiseen keskitettyyn tilanteeseen takaisin. Se on vähän eri asia, että kuka ne omistaa ja mikä se muoto on. Mutta kyllä mä luulen, että ihmiset itse tuottavat se, että ihmiset itse tuottavat sisältöä, ihmiset itse kommunikoivat, ihmiset itse hakee kontaktia niihin tekijöihin, joihin haluaa asiaa, niin kyllä mä luulen, että se on pysyvä ilmiö.
No samaa mieltä kyllä.
Millä kaikilla tavoilla te hyödynnätte Twitteriä? Otanko vaikka Harrista? Miten käytät sitä niin kuin arkipäivän elämässä?
No mulle henkilökohtaisesti se on ollut niin kuin parempi ihan työkaluna kuin esimerkiksi Facebook, että otetaan nyt vaikka kansainväliset kirjamessut tai elokuvafestivaali tai joku, niin mä saan hyvin monipuolisen kuvan. Mä saan niiden omien kontaktien festivaalitieni ammattilaisten kautta, jotka siellä on, niin niiden niin kuin henkilökohtaista palautetta. Usein ne festivaalit tai organisaatiot niin tuottaa itse paljon materiaalia, jonka saa. Eli se on, mulle se on kyllä niin kuin, ja sitten ihan suhde vaikkapa tai kontakti tämmöisiin ulkomaisiin terapeutteihin, kirjailijoihin, kehen tahansa on paljon luontevampi sen kautta.
Joo.
Mulle se on ihan työväline.
Joo, entä Mia?
Se on myöskin mulle semmoinen työväline, että sieltä saa niinku suoraa tietoa suoraan tapahtumapaikoilta, suoraan niinku tuota, ihmisiltä ammatillisessa mielessä, jotka on tällä alalla toimivat, niin saa suoraan. Ja sitten myöskin niinku ihan tämmöisenä muutenkin tämmöisenä tiedonvälityksen kanavina, siinä uutisten lähteenä. Se on ihan voittamaton.
Ja vielä tähän loppuun sellainen pohdinta, kun toisaalta internet-unelman alalta on paljastunut tavallaan verkko, joka toimii voimapolitiikan voiton maksimoinnin ja suurimpien yritysten ehdoilla. Snowdenkin paljasti, että NSA on vakoillut myös yrityksiä. Miltä tämä tuntuu, Harri? Kuitenkin siellä on isoveli valvoo koko ajan kaikkea liikennettä, vaikka ehkä toisin annetaan ymmärtää.
Niin kyllä varmaan siihen liittyy piirteitä, joilla kaiken näköistä valvontaa tullaan lisäämään ja kehittämään, jos vaikka puhutaan niistä esineistä, jotka alkaa olla verkossa ja kommunikoi keskenään, niin varmaan valvonnan lisääntyminen on semmoinen riski.
Et se on hyvä jokaisen tiedostaa. Mia, onko sinulla tämä? Lyhyesti riittää muutama sekunti aikaa.
Siis valvontaa varmasti on, että se ei minulle sieltä ole ollut yllätys mitään, mitä niin kuin Snowdenilta tuli, että WikiLeaksiäkin on niin kuin aikaisemmin tullut seurattua, niin siellähän vaikka minkäännäköistä kontrollia on koko ajan olemassa. Että se, miten siihen tulevaisuuteen tullaan suhtautumaan, niin se onkin sitten eri asia.